Este al nu știu câtelea an de când țin aceste exerciții. Eu nu m-am plictisit. Dacă dumneavoastră v-ați plictisit, trebuie să vă alegeți un alt predicator. Câtă responsabilitate trebuie să avem pentru faptul că uneori nu am arătat adevăratul chip al lui Dumnezeu din cauza defectelor noastre. Să spuneți dacă se aude bine sau nu, ca să putem regla. Oamenii timpului nostru cer credincioșilor de astăzi, chiar dacă nu mereu în mod conștient, nu doar să vorbească despre Hristos, dar într-o oarecare măsură să-L facă vizibil. Mărturia noastră ar fi totuși insuportabil de săracă dacă noi, în primul rând, nu am contemplat chipul Său. Trebuie să ținem privirea fixă asupra Lui pentru ca să devenim mărturisitorii Săi, pentru a deveni persoane care Îl vestesc și Îl fac vizibil. Dar la acest punct este necesară o precizare care reiese din toate paginile Scripturii și din mărturia constantă a Sfinților. Înainte de a începe vestirea, trebuie să existe o întâlnire, o întâlnire care îți schimbă viața. Să urmărim cuvintele cu care Ioan începe prima sa scrisoare. Ceea ce era la început, ceea ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, căci viața s-a arătat, noi am văzut și dăm mărturie și vă vestim viața cea veșnică ce era la Tatăl și care ni s-a arătat. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți comuniune cu noi, iar comuniunea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Numai cine L-a întâlnit pe Dumnezeu, Îl poate predica altora. Să ne gândim la Saul din Tars, care este pe drum spre Damasc. O întâlnire care îi schimbă viața. Paul va povesti schimbarea survenită în viața sa după întâlnirea cu Hristos. Le spune creștinilor din Filipii: dar cele care erau pentru mine un câștig, de dragul lui Hristos eu le-am considerat o pierdere. Ba mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul nostru. De dragul Lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să mă aflu în El, fără a avea justificarea mea proprie, care vine din lege, ci pe aceea care vine din credința în Hristos, justificarea ce vine de la Dumnezeu, bazată pe credință. Pe El vreau să-L cunosc și puterea învierii Lui și să fiu cu El în moarte, doar voi ajunge cumva la învierea din morți. Deci pe drumul Damascului nu a avut loc o simplă întâlnire, ci este un episod care angrenează întreaga ființă a lui Paul. Paul vede cum toate se destramă în bucăți. Există o carte intitulată Fioretti, care vorbește despre viața primilor franciscani. Aici ni se vorbește despre lupul din Gubbio, care semăna frica în localnici. Și Sfântul Francisc s-a dus să întâlnească lupul acesta, frate lup, vino aici. Să nu mai faci niciun rău, nici mie și nici altei persoane. L-a certat, iar lupul și-a plecat capul, parcă de rușine, i-a întins laba în mâna lui Francisc, ca și cum ar fi încheiat o înțelegere, o promisiune. Este o poveste frumoasă. Oare este istoria vreunui tâlhar convertit? Istoria unui lup devenit miel? A vreunui bandit care s-a predat harului lui Hristos? În Fioretti, cartea aceasta, sunt mai multe povestiri asemănătoare. Tâlhari care veneau la cerșit, la mănăstirile fraților, unii erau ajutați, alții erau alungați. Sfântul Francisc nu numai zice, nu numai să le dați pâine, dar merge să cumpărați pâinea cea mai bună, vinul cel mai bun și un sfat bun. N-au decât să fure, dar să nu facă rău oamenilor. Mâine ce cereți ceva mai mult, apoi încă un pas. Francisc cunoștea strategia iubirii. Unii dintre acei tâlhari s-au făcut frați franciscani. Istorii de lupi deveniți miei. Este istoria lui Giovanni Papini, numit Fiara din Florența, care a devenit miel. Giovanni Papini s-a născut la Firenze în 1881 din Erminia Cardini și Luigi Papini. Tatăl lui era garibaldist, era un anticlerical feroce care i-a interzis soției să-și boteze copiii. Dar ea, femeie simplă și credincioasă, într-o zi când soțul lipsea, l-a botezat pe copil, dar botezul a rămas sufocat din cauza necredinței tatălui. În alegerile religioase, copiii își urmează mai mult tatăl decât mama. Dacă tatăl merge la biserică, o să meargă și copilul. Dacă nu merge tatăl, nu o să meargă nici copilul. Așa s-a întâmplat cu Giovanni Papini. Influențat de tatăl său, a băut o viziune asupra vieții fără Dumnezeu, ba chiar împotriva lui Dumnezeu. Un prim exemplu al acestui refuz al lui Dumnezeu poate fi găsit în cartea din 1911 pe care a scris-o el, Memoriile lui Dumnezeu. Deci vă dați seama că titlul este o capcană. Pentru că el pune pe buzele lui Dumnezeu aceste cuvinte blasfematoare. Oameni, deveniți atei, faceți-vă atei imediat. Dumnezeu însuși, Dumnezeul vostru, Dumnezeul Fiu, pe care l-ați inventat voi, vă roagă din tot sufletul să deveniți atei. Cuvinte teribile. Vă dați seama ce vâlvă a stârnit la Firenze. După convertire s-a rușinat așa de mult, încât a rugat-o pe fiica sa, Viola, să meargă în toate librăriile și să cumpere toate copiile și să ardă toate exemplarele. Dar atunci, în 1911, nu gândea la fel. După 2 ani, în 1913, ca răspuns, a scris o carte intitulată Hristos Păcătosul, în care a vomitat lucruri greu de redat. Așa încât arhiepiscopul de Firenze le-a interzis credincioșilor să citească această revistă a lui Papini și îi se deschide un proces pentru ultraj la adresa religiei. Dar Papini râdea. Au fost chemări la convertire, prieteni de-ai lui. Garlatti Scotti i-a scris lui Papine o scrisoare de mustrare, care se încheia cu o profeție. Lasă-mă să nădăjduiesc pentru tine, în cel asupra căruia ai aruncat noroi, în care eu cred cu tot focul credinței mele renăscute, pentru că nu te poți elibera de el. Umbra crucii sale se întinde și asupra ta. Ochiul lui nu te părăsește. El rămâne judecătorul tăcut al vieții tale. Nu poți fugi de el. El îți așteaptă sufletul la răscruce ca să-ți răspundă. Un alt prieten de-a lui, scriitor toscan, suflet frumos, deschis luminii, îndrăgostit de Hristos, Domenico Giuliotti, era convins că blasfemiile lui Papini ascundeau o nostalgie și poate era o invocație. Tot el spunea că acel individ infect de la revista Cerva, unde scria Giovanni Papini, nu era adevăratul Giovanni Papini. În 1912 apare o altă carte de-a lui, Un om sfârșit, tradusă și în limba română. Se vede un suflet disperat, dar cu străpungeri de lumină. Zice el, totul s-a sfârșit, totul s-a pierdut, totul este închis. Nu mai este nimic de făcut, să mă convert, să mă consolez, nici vorbă, să plâng. Dar pentru a plânge mai este nevoie de energie, de un strop de speranță. Eu nu mai sunt nimic, nu mai contez, nu mai vreau nimic, nu mă mișc. Sunt un lucru și nu sunt un om. Atingeți-mă. Sunt rece ca o piatră, rece ca un mormânt. Pe acest mormânt stă scris, aici este îngropat un om care nu a putut deveni Dumnezeu. Nietzsche a scris cuvinte la fel de teribile. Dacă ar exista Dumnezeu, eu nu aș suporta ca El să fie Dumnezeu și eu nu. Dar Papini deschide ferestre de lumină în aceeași carte. Eu nu cer nici pâine, nici glorie, nici compasiune, dar cer și implor cu smerenie, în genunchi, cu toată puterea și pasiunea sufletului, un strop de certitudine, una singură, o mică credință sigură, un atom de adevăr. Papini simte că ateismul este casa disperării. Am nevoie de puțină certitudine, de ceva adevărat. Nu pot trăi fără acest adevăr, nu mai pot trăi. Și dacă nimeni nu are milă de mine, dacă nimeni nu-mi poate răspunde, voi căuta în moarte fericirea luminii de pline sau liniștea neantului etern. Este drama omului care caută, care îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu nu închide ușile, dar dacă ușa este închisă, El nu intră cu forță. Dar iată că Dumnezeu intră în viața lui la 40 de ani. Răspunsul lui Hristos nu a întârziat. Papini a deschis o crăpătură către Hristos, iar Hristos i-a ieșit în întâmpinare. De ce? Războiul cu veștile sale tulburătoare, prima împărtășanie a fetițelor lui, pregătite de soția sa, chemările prietenului său, Domenico Giuliotti, de care am vorbit mai înainte, unele lecturi din Sfântul Augustin, Blaise Pascal, exercițiile Sfântului Ignațiu, imitațiunea lui Hristos, Evangheliile. Papini ca un fluture s-a învârtit în jurul luminii până când a căzut în ea. Domenico Giuliotti îl îndeamnă să facă pasul credinței și al schimbării. Tu, însetat de adevăr, te-ai afundat în puțul negru și fetid al anticlericalismului pe care îl disprețuiești. Ochii tăi nu văd, urechile tale, astupate de ceara ignoranței religioase, nu aud. Trebuie să înveți să-ți faci semnul crucii, să înveți să îngenunchezi. Pana ta a scris timp de 20 de ani după dictarea diavolului. Trebuie șters și rescris și să reîncep de la capăt. Aceasta este adevărata prietenie. În 1921, Papini este un creștin fervent, este schimbat cu totul, este un discipol al lui Hristos, iar iubirea sa față de Hristos a tradus-o într-o lucrare, Viața lui Hristos, tradusă și în limba română, 550 de pagini, 96 de capitole în care el relatează ca un copil viața lui Iisus ca o cântare. Scrie Papini. Autorul acestei cărți a scris cu ani în urmă o alta pentru a povesti istoria melancolică a unui om care a vrut pentru o clipă să devină Dumnezeu. Acum, la maturitatea anilor și a conștiinței, același autor a încercat să scrie viața unui Dumnezeu care s-a făcut om. Smerenia este terenul adevărului, în timp ce mândria este terenul orbirii. Acum, toate îi se par un nimic. Cine este Cezar? Hristos e viu. Iată o rugăciune sfâșietoare a lui Papini, acum convertit. Iisuse, ești încă zi de zi printre noi și cu noi, vei fi cât lume. Trăiești în mijlocul nostru, alături de noi, pe pământul ce al tău este și al nostru, pe acest pământ ce l-ai îmbrățișat copil printre copii și osândit printre tâlhari. Trăiești cu cei vii pe pământul viețuitoarelor care ți-au plăcut și pe care îl îndrăgești. Trăiești o viață neomenească pe pământul muritorilor, poate nevăzut nici chiar de cei ce te caută, poate sub învățișarea unui calic ce-și cumpără singur pâinea, căci nimeni nu îi se dă, nu se uită la dânsul. A venit vremea să ne te arăți tuturor, spre a-i da un semn hotărător și neîndoios generației noastre. Vezi bine, Iisuse, nevoia ce ne roade. Vezi bine cât de mare ni-i marea nevoință. Nu poți să nu știi cât ni-i de încolțitoare nevoia, cât de haină și adevărată strâmtorarea, sărăcia, deznădejde. Știi bine câtă trebuință avem de mijlocirea ta, cât suntem de nevoiți să te întorci iarăși pe lume. Fie și numai pentru un scurt răstimp, o întoarcere neașteptată pe dată urmată de o neașteptată plecare, o singură arătare, o venire și o întoarcere, o singură vorbă la venire, o singură vorbă la plecare, un singur semn, o singură dojană, o străfulgerare pe cer, o licărire în noapte, o despicare a văzduhului, o strălucire în noapte, un singur ceas din veșnicia ta, un singur cuvânt pe marea tăcere. Avem nevoie de tine, numai de tine, de nimeni altul. Singur tu, cel care ne iubești, poți simți pentru noi toți cei ce pătimim, poți simți mila pe care fiecare dintre noi o simte față de sine însuși. Singur Tu poți simți ce mare, nemăsurat de mare, nevoința ce o avem de Tine în această lume, în acest ceas al lumii. Nimeni altul, niciunul dintre nenumărații ce sunt în viață, niciunul dintre cei ce dorm în glodul gloriei nu ne poate da nouă nevoiților covârșiți de cumplita sărăcie, în cea mai cumplită mizerie a sufletului, binele care mântuie. Toți au nevoie de Tine. Chiar cei ce nu știu. Cei ce nu știu mai amarnic decât toți cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine și este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvnește sănătatea, dar boala lui nu-i decât lipsa Ta. Cine caută frumusețea pe lume, te caută fără să-și dea seama pe Tine, Cel ce ești frumusețea întreagă și desăvârșită. Cine urmărește cu gândul adevărul, te dorește fără voia Lui pe Tine, Cel ce ești singurul adevăr vrednic să fii cunoscut. Iar cine se străduiește să statornicească pacea, te caută pe Tine. Singura pace în care pot odihni inimile mai neostoite. Toți te cheamă fără a ști că te strigă. Iar strigătul lor este nespus mai sfâșietor ca al nostru. Iisuse, ai venit întâia oară ca să mântui. Te-ai născut ca să mântui. Ai vorbit ca să mântui. Te-ai lăsat răstignit ca să mântui. Îndeletnicirea Ta, fapta Ta, menirea Ta, viața Ta e să mântui. Iar noi astăzi, în aceste zile cenușii și afurisite, în acești ani ce par a fi strâns în chenarul lor sporul tuturor grozăviilor și patimilor, avem nevoie fără tăgadă de a ne vedea mântuiți. De a-i fi un Dumnezeu pismuitor și înfricoșător, un Dumnezeu pus pe răzbunare, un Dumnezeu drept, dar numai drept, nu ne-ai ascultat rugăciunea. Căci tot răul pe care ți-l puteau face oamenii, chiar și după moarte, mai mare după moarte decât în viață, oamenii ți l-au făcut. Toți. Până și Cel ce-ți vorbește alături de ceilalți, ți l-am făcut. Milioane de iuzi te-au sărutat după ce te-au vândut, nu doar pentru 30 de arginți, nu doar o singură dată. Legiuni de farizei, roiuri de caiafe, te-au osândit răufăcător, vrednic de răstignire, și de milioane de ori, cu gândul și voința lor, te-au răstignit. Veșnica haită de păcătoși asmuțiți ți-au acoperit fața cu scuipat și palme, iar grăjdarii, țircovnicii, portarii, simbriașii, nedreptilor, deținători ai banilor și ai puterii, ți-au biciuit spatele, ți-au sângerat fruntea. Mii de pilați îmbrăcați în roșu și negru, abia ieșiți din scăldătoare, mirosind a unsori proaspăt de reticați, te-au dat de mii de ori pe mâna călăilor după ce te-au recunoscut nevinovat. Puzderie de guri, mirosind a vin, au început, au cerut în nenumărate rânduri dezlegarea hoților răzvrătitori, a ucigașilor spovediți, a ucigașilor știuți de toată lumea, pentru ca Tu să fii târât pe tăpșanul craniului, spre a fi țintuit pe cruce cu piroane de fier înroșite de foalele frucii frigii, ciocănite pe licovala urii. Tu de una le-ai iertat pe toate, știi prea bine. Tu care ai fost printre noi, ce zace în adâncul firii noastre nenorocite, știi prea bine. Suntem zdrențe netrebnice, frunze nestatornice și gremelnice. călăi ai noștri înșine. Copii lepădați de pântecă înainte de vreme, tăvăliți în rele ca pruncul înfășat în scutece neprimenite, ca bețivanul căzut în vărsătură, ca înjunghiatul întins în sânge, ca bubosul ce zace în așternutul plin de puroi, am fugit de tine, căci erai prea curat pentru noi. Te-am osândit la moarte, pentru că erai osânda vieții noastre. Iată, papinii descoperă centrul credinței creștine. Dumnezeu care ne vine în întâmpinare și se naște în inima omului. Într-o noapte întunecoasă strălucește o stea. Pentru că numai în noapte strălucesc stelele. Chiar dacă Hristos ar naște de 1000 și de 10.000 de ori la Betleem, nu ți-ar folosi la nimic dacă nu se naște măcar o dată în inima ta. Miracolul nașterii lui Iisus în tine se petrece în ziua în care nu vei mai simți nici măcar o umbră de amărăciune sau de gelozie în fața bucuriei dușmanului sau a prietenului. Bucură-te pentru că este semnul că acea naștere este aproape. Saltă de bucurie și triumfă pentru că minunea care părea imposibilă s-a împlinit și Mântuitorul s-a născut deja în inima ta. În ultimele luni de viață, în decembrie 1955, papinii pierde orice posibilitate de a se mișca. Este imobilizat la pat. A pierdut uzul picioarelor, al mâinilor, a devenit aproape orb și mut, nu poate strânge mâinile prietenilor sau să-și scrie numele, dar spune că Domnul i-a lăsat atâtea daruri. Mi-am păstrat credința, inteligența, memoria, fantezia, pasiunea de a medita și lumina interioară. Am salvat iubirea din familie, prietenia, fericirea de a iubi și de a fi iubit. Papinii nu se plânge, ci binecuvântează pentru ceea ce i-a rămas. Boala înaintează. Nu se mai face înțeles nici de rude. În ultimele zile cere să îi se citească din cartea Sfinți pe care îi iubim. Boala se agravează. Cere să îi se citească din Thomas Morus. În ultima zi vine călugărul Clementino pentru ultimele sacramente. Giovanni, vrei ungerea bolnavilor pentru a-ți uni suferințele cu cele ale lui Hristos? Giovanni a făcut o față tristă și preotul s-a gândit, poate că nu vrea. Fiica și-a apropiat urechea de gura lui și a auzit cum a șoptit, Bonaventura. Atunci au amintit că atunci când a devenit terțiar franciscan la Verna și a ales numele de Bonaventura și în clipa morții voia să fie chemat cu numele acela. Atunci preotul l-a întrebat, Bonaventura, vrei să primești ungerea bolnavilor? El a făcut un semn cu capul și cu un zâmbet larg. Așa a vrut să se prezinte în fața lui Dumnezeu, pentru că fiara a devenit un mielușel. Papinii proiectat dincolo de viața pământească, moartea luminată de credință, așa cum spusese el într-o poezie, atunci când ochilor mei de proaspăt înmormântat, soarele va trece zidurile apusului pentru ultima seară, Dumnezeu va fi mereu cu mine, soarele sorilor. O asemenea moarte nu este un miracol? Nu este un semn evident că Hristos continuă să meargă în mijlocul nostru, din drum în drum, din casă în casă, de la un căpătâi la altul? Dacă bate la ușa noastră, să-i deschidem fără întârziere. Și aș vrea să închei cu o parabolă scrisă de Papini. Acum pare imposibil, parcă imposibil să fi fost scrisă de el. Este vorba despre o fetiță numită Celenia, are 8 ani, în noaptea de Crăciun. Părinții spun, hai că mergem la Sfânta Liturghie din noaptea de Crăciun, noaptea la 12, cum era înainte. Se îmbracă, se pregătește, vine în biserică și vede în fața altarului că este un coș. Zice, dar cine e acolo? Păi este Iisus. Păi cum? Am întârziat? Copilul este aici și noi am venit mai târziu? Taci din gură că faci prea multă gălăgie în biserică, nu se vorbește. Preotul la ofertoriu îl prezintă pe pruncul Iisus, statuia pruncului Iisus. Și fetița spune, mamă, dar e viu, dar e dezbrăcat. Taci din gură, ți-am spus, nu te mai iau niciodată la biserică. Ai să stai acasă. La sfârșitul liturghiei, preotul dă pruncul ca să fie sărutat de credincioși. Se duce și ea și îi spune mamei imediat, zice, mamă, vezi, este un copil, e cald, e viu. Părinții, hai, visezi, mergem acasă, mai vorbim noi. Părinții se duc în fața bisericii, mai discută cu preotul, cu prietenii, cu... Ea se strecoară în biserică. Se duce la iesle. Îl sărută și era cald. Și aude un glas care îi zice, numai tu ai înțeles că Crăciunul este adevărat. Parabolă scrisă de Giovanni Papini. Pare că nu e el când era fiară. Dar când era miel, da. Dar tocmai lucrul acesta am vrut să-l exprim în meditațiile acestea, că sunt unii care au trăit în întuneric, în noapte, dar au devenit stele. Și fiecare dintre noi poate să devină o astfel de stea.